tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursusest. Pastor Aare Kimmel on Aamose raamatu 8. peatüki 12. salmi juures. Täna kuuleme, mille järele tabas Iisraeli rahvast nälg.
Eelmise saate lõpus kuulsime, et Jumal lubas saata maa peale nälja oma sõna järele. See kõlab ju hästi. Kas meiegi ei sooviks endale sellist nälga? Probleemiks on seekord ainult, et issanda sõna pole kusagilt leida. Loen Aamose raamatu 8. peatükist 12. salmi. Siis nad vaaruvad merest mereni ja põhjast itta. Nad uitavad, otsides issanda sõna, aga nad ei leia. Meie elus on paljugi hüvesid, mis näivad nii endast mõistetavad, et märkame neid alles siis, kui neid millegi pärast hakkab nappima. Sellised on näiteks kas või päikesepaiste ja ilus ilm, puhas õhk ja vesi, samuti head suhted perekonnas või töökohal. Üheks selliseks on ka Jumala sõna ja avatud kirikud. Tõsi küll, viimaste järele ei tunta sugugi nii suurt vajadust ja nähtavasti ei tuntud ka Aamose ajal. Juba siis peeti oma välja kujunenud arusaamu ja seisukohti paremaks kui seda, mida rääkis Jumala saadik. Selline on inimloomus olnud läbi aegade. Aamos ennustab aega, kus inimesed vaaruvad lootusetult ringi, otsides Jumala sõna, kuid leidmata seda siiski. Miks nii on läinud? Miks küll rahvas ei leia Jumala sõna? Kordame õige üle, mis Iisraeli ajaloos on toimunud. Jumal on paljude prohvetite läbi ikka ja jälle oma suures armastuses saatnud oma valitud rahvale sõna. Aga mis juhtus? Rahvas hülgas ta sõna, kiusas prohveteid taga ja isegi tappis neid. Nii pidigi üheks Jumala kohtuotsuseks olema, et ta enam ei räägi. Eks me ole inimestenagi kogenud olukordi, kus on mõttetu midagi rääkida, sest ei tahetagi kuulata. Tuleb ka aeg, mil inimesed hakkavad Jumala sõna järgi igatsema, aga siis nad seda ei leiagi. Aamuse kirjeldusest tuleb välja, et kuidas ka inimesed ei otsiks, Jumala sõna maa peal ei leidu. Samasugusest tulemusteta Jumala otsimisest rääkis ka Aamuse kaasaegne Hoosea oma raamatu 5. peatükis salmides 5 ja 6. Iisrael ja Efraim komistavad oma süü läbi, Juudagi komistab koos nendega. Oma lammaste ja härgadega lähevad nad küll otsima issandat, aga nad ei leia teda. Ta on tõmbunud neist eemale. Mõtleme hetkeks armastusele ja lähedasele suhtele inimliku kogemuse põhjal. Kaks inimest armuvad ja kiinduvad teine teisesse ning abielluvad. Neil on hea olla. Koos elades aga selgub, et ühel neist on üsna lõdvad elukombed ja vastutustunne puudub. Seetõttu tekivad konfliktid, kus üks pool püüab asja parandada, teine aga soovib säilitada oma, jutumärkides, vabadust, olla just nii nagu talle meeldib ja mitte võtta ebameeldivaid kohustusi. Sellisel juhul ühe poole armastus on küll siiras, aga ta ei saa üksinda suhet päästa. Järgneb üksteisest võõrandumine ja lõpuks abielu lahutus. Umbes selliseks osutub kahjuks sageli ka Jumala ja ta rahva vahekord. Inimesed soovivad jutumärkides vabadust elada nii, nagu nad ise paremaks peavad, mõistmata, et Jumala tahtega vastuolus olev elu on ennast hävitav. Ka Jumal ei jää lõpmatuseni kutsuma ja noomima, sest sellel pole tulemusi. Nii ta ütlebki, et ta on rahvast eemale tõmbunud. Sel juhul võib rahvas küll täita veel religioosseid rituaale ja kombeid, aga neil puudub sisu, sest need ei loo enam osadust Jumalaga. Sõnakuulmatus on osaduse hävitanud. On traagiline, kui Jumala jutt jäetakse tähele panemata sel ajal, kui ta räägib ja inimest enda juurde kutsub. Hinda, mis selle kutse hülgamine maksma läheb, ei suuda inimmõistus kokku arvata. Ehk tasub meil nende salmide ääres peatuda ja mõelda, milline oleks meie elu, kui Jumal ei oleks kunagi rääkinud. Muidugi ei oleks meil siis piiblit ega ka mingit muud kirjandust, mis on saanud oma inspiratsiooni piiblist. Ma ei pea silmas ainult otseselt vaimulikku kirjandust, vaid ka paljusid teisi kirjandusklassikuid, nagu näiteks Dostojevski kõige kuulsamaid teoseid. Aga ütlemata on alles kõige tähtsam asi, mis meil puuduks, kui Jumal poleks rääkinud. See on nii endast mõistetav, et me ei taipa sellele ehk mõeldagi. Kui Jumal ei oleks rääkinud, siis poleks maailmas kedagi muud kui Jumal. Jumal ju lõi maailma oma sõna läbi. Jumala sõnad sünnitasid kõik. Jumala sõnad lõid kaosest korra. Ja Jumala sõnadest sai alguse ka inimene. Aga Jumal mitte ainult ei loonud maailma, vaid ka jätkas sellega läbikäimist. Kogu inimkonna ajaloo jooksul on ta teatud inimestele rääkinud, mida ta mõtleb ja mida ta inimesest tahab. Ta on pannud märke endast ka loodusesse. Nii räägib ta meiega ka oma loomistöö läbi. Loodust jälgideski võib inimene hakata aimama, et Jumal on olemas. Aga loodust uurides ei saa inimene Jumala kohta midagi täpsemat teada, välja arvatud see, et ta peab olema suur, tark ja võimas. Loodust vaadeldes ei saa kunagi midagi teada Jeesuse Kristuse surma kohta patuse inimese eest. Sellises olukorras ekslevale inimesele tähendab Jumala sõna vähemalt sama, mida veeallikas kõrbekuumuses Janusse nõrkejale. Ja kui selline inimene saaks lõpuks kuulda sõna Jumalalt, siis oleks see talle arm. Sõltumata sellest, mida Jumal ütleb, see oleks talle arm. Isegi kui see sõna inimese üle kohut mõistaks, oleks see arm. Miks? Sest see osutaks tollele inimesele, et Jumal hoolib temast sedavõrd, et tahab talle midagi öelda. Kohtumõistmise sõnagi näitaks, et Jumal ei ole inimese suhtes ükskõikne. See vastu täielik vaikemine sunniks seda arvama. Seepärast on alati arm, kui Jumal inimesega räägib. Tänu sellele inimene teab, kuhu suund võtta. Ei ole tarvis enam ekselda ja otsida. Niisiis, Jumala rääkimine on alati arm, aga kahekordne arm on, kui ta ütleb, et ta mõtted meie suhtes on rahu ja mitte hukatuse mõtted. Kahekordne arm on, kui kuuled, et ta on lahendanud inimkonna suurima probleemi, patu probleemi. Ta on ise oma vabast tahtest valmistanud meile pääste oma pojas Jeesuses Kristuses ja seda päästet pakutakse iga ühele. Algatuse tegi Jumal ja inimene võib ainult rõõmustada ning imetleda Jumala suurust ja headust. Inimkonna suurimaks probleemiks ei olegi praegu see, et Jumal ei oleks rääkinud, vaid see, et ta rääkimisest ei hoolita. Aleksandr Solženitsõn ütleb ühes oma kirjutises Nõukogude Liidu õnnetu arengu kohta. Üle poole sajandi tagasi, kui olin veel laps, mäletan, et kuulsin, kuidas mitmed vanainimesed seletasid Venemaad tabanud õnnetusi järgmiselt. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Pärast seda olen rohkem kui 50 aastat uurinud Venemaa revolutsiooni. Selle aja jooksul olen lugenud sadu raamatuid, kogunud isiklikke jutustusi ja olen isegi kirjutanud 8 teost nende sündmuste selgitamiseks. Aga kui mul palutaks võimalikult lühidalt kokku võtta selle hirmsa revolutsiooni peapõhjus, mis neelas meie rahvast alla umbes 60 miljonit inimest, ei võiks ma seda teha täpsemalt teisiti kui korrates. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Küllap on see meiegi põhiprobleem. Meie aja suurim tragöödia on, et Jumal ununeb. Ehkki ta räägiks ka ükskõik kui selgelt, on inimesele antud võimalus Jumala kutse tagasi lükata. Sest Jumal ei kasuta sundust ega manipuleerimist. See tähendab, et kuigi sa, reibas Eesti mees või naine või ka noor laps, ükskõik kui selgelt kuuleksid, kuidas Jumal sulle räägib ja sind enda juurde kutsub, võid sa ikkagi vastata talle ka eitavalt. Ja Jumal austab su otsust. Ta küll kutsub ja püüab sind äratada, aga ta ei tule su ellu vägisi, ilma luba küsimata. Mida Jumal on rääkinud juba ammustel aegadel, sellest on kõige tähtsam talletatud meile Piiblisse. Seal annab ta teada, kes on teinud inimese. Ta annab teada, kuidas inimene, selle asemel, et jääda Jumala osadusse, kuulas Mao ehk saatana valet Jumala kohta ja sai nõnda Jumala vastaseks. Ja selle kurjaga liitumise tagajärgi tunneb meist iga üks liigagi hästi. Mõtle kas või kellelegi, kes on sinust halba rääkinud ja ehk isegi su varandust üle löönud. Mis tuleb sellele mõeldes meelde? Kas tänu Jumalale, et ta on nende jutumärkides teeneid kasutades valmistanud sulle hea võimaluse oma usku tugevdada? Või paneb see pigem kiruma ja sellele inimesele kurja soovima? Aga kui mõelda neile olukordadele, kus sa ise oled päris tegelikult toiminud valesti, sõnade, tegude ja tegemata jätmistega? Mida sa siis mõtled Jumalast, kes kõike näeb? Kas tekitab see lahutavaid või hirmutavaid mõtteid? Muidugi me tunneme endaski oma liitumist kurjaga. Mitte kellelgi pole tarvis meile õpetada, kuidas olla isekas või mõelda ligimesest halba. Edasi räägib Jumal meile Piiblis, kuidas ta valis kahe jõe maalt ebajumala teenija, Terahi poja Abrahami. Ta andis talle tõotuse teha temast uue rahva esiisa ning anda talle elamiseks maa. Veel enamgi, ta lubas õnnistada tema läbi veel kõiki rahvaid maa peal. Ja Piibel jutustab, et see endine ebajumala teenija usub, mis Jumal talle räägib ja ka tegutseb selle kohaselt. Jumal arvestab selle usu talle õiguseks. Ja me võime lugeda, kuidas sellest ühest saabki lõpuks suur rahvas. Edasi saame Jumala ilmutusest lugeda, kuidas Jumal sõlmis Iisraeli rahvaga erilise lepingu. Ja saame teada, kuidas Jumal raske käega õpetas teda mõistma, milline Jumal on, milline on ta tahe ja kuidas ta tahab päästa inimesed ning viia oma riiki. Selle rahva hulka saatis ta korduvalt profeteid tuletama meelde Jumala tahet, tõotusi, plaani ja lepingut ning selle tingimusi. Ja lõpuks saame näha, kuidas ta selle valitud rahva hulka saatis oma poja, surema kõigi inimeste eest ja vabastama inimesed saatana võimu alt oma ülestõusmise läbi. Ja veel võime lugeda, kuidas seda sõnumit surma võitjast hakati rõõmsalt edasi viima nii selle rahva hulgas kui ka kõigile teistelegi rahvastele. Nii hakkas täituma Jumala poolt paar tuhat aastat varem sellele endisele ebajumala teenijale antud tõotus. Kõik rahvad saavad tõesti tema järeltulija Jeesuse Kristuse läbi õnnistatud. Ja päris lõpuks räägitakse meile, et ühel päeval tuleb Jumala poeg tagasi, mõistma kohut elavate ja surnute üle ning rajama oma nähtavat riiki. Kõike seda on Jumal meile rääkinud ja teada andnud oma sõnas. See on see evangeelium ja ta tahab, et kõik sellest kuulda saaksid. Jumal tahab inimestele rahu. Ta tahab päästa inimesed saatana võimu alt ja viia nad üle oma armsa poja kuningriiki. Ja ta küsib nii sinult kui ka minult, kas me tahame saada tema poolt vabastatud. Kas sa tahad lasta Jumala poja ohvri surmal ristil saada ka sinu päästeks kohtupäeval? Sest selles ongi küsimus, kui Jumal räägib. Ta tahab päästa inimese igavesse hukatusse viivalt teelt ja juhtida ta eluteele. Ja ta on teinud kõik, mida võib kujutleda, et kellelgi poleks tarvis jääda sellest armust osatuks. Ja ometi, hoolimata sellest kõigest, on meil inimestena võimalus öelda ei. Võime tänada selle au eest ja öelda, et seekord ei huvita. Niisiis, Jumala jutt viib meid meie igavese saatuse juurde. Seepärast pole võimalik suhtuda sellesse ülearu tõsiselt. Nüüd oleme Aamose raamatust lugenud, et Iisraeli rahvas hülgas Jumala sõna. Ja kui seda tehakse, siis pole elu sõna tõesti kusagilt leida. Sest teist nime peale Jeesuse Kristuse pole meile pääsemiseks antud. Tema on lihaks saanud Jumala sõna. Kui me tema tagasi lükkame, siis lükkame sellega tagasi elu. Sellest räägibki edasi ka Aamose raamat. Loen 8. peatükist 13. salmi. Sel päeval minestavad janu pärast ilusad neitsid ja noored mehed. Isegi noored inimesed, kes on ikka kõige lootusrikkamad ja tugevamad ühiskonna liikmed, nõrkevad janust Jumala sõna järele. Jumala sõna ei ole sugugi mõeldud ainult kõige vanematele, vaid seda vajavad vähemalt nii sama palju ka noored, et seada õigesti oma sihte. Et ilusad neitsid ja noored mehed janukätte nõrkevad, see kõneleb kogu rahva surmast. Kui noor sugu nõrkeb, siis on ka tulevik kadunud. Aamose sõnad on tõesti vapustavad. Neid kuuldes peab peatuma ja mõtlema, kuhu meie oma rahvas teel on. Kas me jätame oma tegevusega nemadki ilma sellest sõnast, mis ainsana võib teha inimese tõeliselt elavaks? Aga millega olid noored siis oma elu täitnud Jumala sõna asemel, et nad nüüd janu tõttu minestavad? Loen 14. salmi. Need, kes vandusid Samaaria süüteo juures ja ütlesid, nii tõesti kui su Jumal elab, Daan, ja nii tõesti kui su lemmik elab, Beerseba, nad langevad ega tõuse enam. Selle peatüki viimane salm kõneleb sellest, millises suunas on vanemad oma lapsi ja noori juhtinud. Koduski olid nad vandunud ebajumalate nimel. Noored olid lapsest saadik kuulnud, millesse nende vanemad uskusid ja millele lootsid. Nii polnud nemadki rajanud oma elu põhiväärtusi Iisraeli jumalale, vaid neile jumalatele, keda teeniti Daanis ja Beersebas. Daan oli tõotatud maa põhjapiiril, Beerseba aga lõunapiiril. Nii võib nende kahe koha jumalate nimetamine viidata ka kogu rahva väärastunud väärtushinnangutele. Kodudes polnud viljeldud Jumala sõna, seda enam aga oli pöördutud Peetelisse ja Daani püstitatud kuldvasikate ning Beerseba pühamu poole, kus samuti teeniti ebajumalaid. Milliste ebajumalate juurde me oma lapsi juhime? Millised on kõik need asjad, millele me oma elus tegelikult toetume ja loodame? Kas pole äkki meie enda elugi tants kuldvasika ümber? vabandust, maise edukuse ümber, selle asemel, et teenida elavat Jumalat. Kõige kurvem on muidugi see, et ebajumalad ei suuda kellelegi anda elu. Nad tõotavad ja esialgu ehk annavadki küll palju, tegelikult aga jätavad inimese lõpuks kõigest ilma. Nad toovad oma kummardajatele ainult surma. Nagu ütles Aamos, midagi ilustamata. Nad langevad ega tõuse enam. Nende karmide kohtusõnade läbi on Aamos juhtinud oma kuulajad viienda nägemuse juurde, mida ta kirjeldab raamatu viimases peatükis. Selle juurde tuleme järgmisel korral. Seniks aga võime olla tänulikud Aamosele juba sellegi eest, mida ta meile seni on rääkinud. Ta ju täiesti ilmselt armastab meid, sest ta sunnib meid oma elu üle järele mõtlema. Kui see on suundunud valele teele, siis tohime tunnistada seda olukorda Jumalale, kes inimest armastab, ning paluda, et ta juhiks meid õiguse teele, päästja juurde. Aamose raamatu viimane peatükk kõneleb viiendast nägemusest, kus ta saab vaadelda issandat. Esimene, teine ja kolmas Aamose nägemus on ära toodud 7. ja 8. peatükis. Need kõnelesid Jumala kohtumõistmisest Iisraeli rahva üle ja sama teemat käsitleb ka viimane. Kõigile eelmistele oli ühine see, et neis oli mingil viisil ka Aamose ja Jumala vaheline dialoog. Selle viimase puhul aga ei räägi Aamos enam midagi. Viimane nägemus on teistsugune ka selles suhtes, et eelmistes nägemustes näidati Aamosele mitmesuguseid asju loodusest. Nüüd aga saab ta näha loojat ennast. Seega on tegemist nägemuste kulminatsiooniga, kus Jumal üksi võib rääkida. Siis tuleb inimesel vaikida ja ka sõna kuulata. Loen 9. peatükist esimese salmi. Ma nägin, et issand seisis altari juures ja ütles, löö samba nupu peale, nõnda et piidad vabiseksid. Ja lõhu nad katki, et nad variseksid nende kõikide pähe. Siis ma tapan mõõgaga viimasedki neist. Ükski neist ei saa põgenema ja keegi neist ei pääse pakku. Jumal ise annab käsu, mida ei saa jätta täitmata. Aga kellele see käsk antakse, jääb saladuseks. Ei öelda meile ka seda, mis altari juures issand seisis. Kuna Aamose kuulutus oli siiski suunatud kõigepealt Iisraeli põhjariigile ja kuna issand oli ta saatnud nimelt Peetelisse, siis tundub kõige loomulikum arvata, et issand räägib nüüd Peeteli pühamust. Käsu mõte on selge. Terve tempel pidi kokku varisema, alates kõrgetest samastest kuni värava piitadeni välja. Piitade vabisemine kõneleb arvatavasti maa värisemisest, millele Aamos viitas oma raamatus juba varemgi. Siis võib olla, et issanda käsk lüüa sambanupu peale oli antud isegi maale endale. Osa kuldvasika kummardajatest pidi saama surma juba templi kokkuvarisemisel. Ülejäänud pidid saama surma sõjakeerises mõõga läbi. Mõõk kujutab siin Assüüria armeed, mis omal ajal vallutaski kogu maa. Need, kes jäeti ellu, viidi kaugele Assüüriasse asumisele ja sealt nad enam tagasi ei tulnud. Issand ütleb, et kõige selle eest pakku ei pääse mitte keegi. Samast maavärisemisest räägitakse ka Sakaria raamatus viisil, mis näitab, et tegemist pidi olema eriti suure ja vapustava sündmusega. Issand, kirjeldades tulevast viimse kohtupäeva, viitas nähtavasti just sellele Aamose poolt ennustatud maavärisemisele, öeldes Sakaria raamatu 14. peatüki 5. salmis. Ja te põgenete siis mu mägede oru kaudu, sest mägede org ulatub Aasalini. Te põgenete, nõnda kui te põgenesite maavärisemise eest Juuda kuninga Ussia päevil. Ja Issand, minu Jumal, tuleb ja kõik pühad koos temaga. Meil on võimatu teada, millist hävingut see kuningas Ussia ajal umbes 2750 aastat tagasi toimunud maavärisemine põhjustas. Midagi aga võib selle suuruse kohta järeldada sellest, et seda tuletati veel üle 200 aasta hiljem meelde niisugusel viisil, millest võib järeldada, et see oli veel siiski iisraellaste hulgas üldine kõneaine. Järelikult oli maavärin olnud kohutav. Tänase teksti põhjal tasub meil järele mõelda, mida meie oma elus tähtsaks ja ihaldusväärseks peame ning taotleme. Ehk mille järele me nälgime. Kui Jumal räägib, kas võtame seda kuulda. Samuti tasub Jumala sõnavalgel hinnata, millised tulemused võivad olla meie valitud väärtushinnangutel ja eluviisil.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral vaatame Aamose viimast ränka nägemust, kuid kuuleme ka lootuse sõnumit rahvale. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni!